Σελίς 240 είναι. Σελίς 240. Λοιπόν, ο Θεός το κρίμα σου το βασιλείδος και τη δικαιοσύνη σου το Υιό του Βασιλέως. Κρίνει των λαών σου εν δικαιοσύνη και τους φτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτω τα όρη ειρήνη το λαό σου και η βουνή δικαιοσύνη. Κρίνει τους φτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντη. Και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνης γενεάς γενεών. Καταβίσετε ως ιετός επιπόκων και ως εισταγών ιστάζουσα επί την γην. Ανατελεί εν τες ημέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης έως ου αντανερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται εθίωπες και οι εχθροί αυτού χουν λήξουσι. Βασιλείς Θαρσής και νήσι δώρα προσίσουσι, βασιλείς Αράβων και Σαβά δώρα προσάξουσι. Και προσκυνήσουσι είναι αυτό πάντης η βασιλείς της γης. Πάντα τα έθνη δουλεύσουσι είναι αυτό, ότι ερίσα το πτωχόν εκδυνάστου και πένιτα ο ούχι πήρχε βοηθός. Χύσετε πτωχού και πένιτος και ψυχάς πενίτων σώσει. Εκτόκου και εξαδικίας λυτρώσετε τα ψυχάς αυτών και ένδυμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών. Και ζήσετε και δοθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλην την ημέραν ευλογήσουσιν αυτών. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκρον των ωραίων, υπεραρθήσετε υπέρ των Λίβανων ο καρπός αυτού και εξανθήσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας, πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού, και εν ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φιλέ της γης, πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτών. Έως εκεί. Οι δύο στίχοι τη δευτερή θα σας πω τώρα. Ο ψαλμός αυτός, ο 71, εάν ήδη αντιληφθήκατε από την απλή μόνη ανάγνωση, είναι μεσιανικός. Η επιγραφή του είναι εις Σαλωμών. Αν κρίνουμε με βάση όπως είναι οι άλλες επιγραφές, βέβαια εις δοτικήν τόση, όχι όπως εδώ εις αιτιατικήν, το Δαβίδ ή το Ασάφ και τα λοιπά, θα πρέπει να πούμε ότι είναι ή του Σολομώντος ή ότι ανήκει στον Σολομώντα, δηλαδή είναι αφιερωμένος στον Σολομώντα, ή δηλαδή συγγραφεύς είναι ο Σολομών, ή το περιεχόμενό του αναφέρεται στον Σολομώντα και ότι είναι γραμμένος από τον Δαβίδ εις αφιέρωση του Υιού του Σολομώντος. Αλλά πιθανώς είναι ψαλμός του Σολομώντος. Δεν έχει καμία σχέση ως προς το περιεχόμενο με τον Σολομώντα. Καμία απολύτως. Πολλοί ερμηνευτές θέλησαν να ταυτίσουν το περιεχόμενο του ψαλμού με την βασιλεία του Σολομώντος. Αλλά όπως θα δείτε στην πρόοδο της αναπτύξεως, δεν έχει πραγματικά καμία σχέση. Φυσικά αυτός ο ψαλμός έχει ως περιεχόμενό του κάτι το ειρηνικό. Αναφέρεται εις κάποιον βασιλέα ο οποίος είναι βασιλεύς ειρήνης. Δεν έχει τίποτε το πολεμικό εδώ. Όπως και ο Σολομών είναι ο μοναδικός του Ισραήλ βασιλιάς ο οποίος εβασίλευσε 40 χρόνια και επί της βασιλείας του δεν σημειώθηκε ούτε ένας πόλεμος. Πραγματικά βασιλιάς ειρήνης ήταν ο Σολομών. Γι' αυτό και στην περίοδό του υπήρξε πολύ γόνιμος βασιλιάς, έκανε έργα, πολλά έργα, δεν απασχολήθηκε με πολεμικές περιπετίες, δεν ξόδευσε χρήματα σε εξοπλισμούς, όπως θα λέγαμε σήμερα, και όλα τα χρήματα εχρησιμοποιούντο δια ανεγέρσεις, εκτίστηκε ο ναός μνημείων τεράστιων με έξοδα φοβερά και λοιπά και λοιπά. Αλλά παρά τα αυτά, ο ψαλμός αυτός πόρο απέχει από του να αναφέρεται στον Σολομώντα, διότι έχει στοιχεία τα οποία καθόλου δεν ταιριάζουν στον Σολομώντα. Συμπέρασμα: ο ψαλμός αυτός και από την συναγωγή αλλά και από τους πατέρας της εκκλησίας μας, δηλαδή και από τους Εβραίους συγγραφείς και από τους χριστιανούς και από τους πλέον επισήμους ερμηνευτάς, ο ψαλμός αυτός αναφέρεται στον Μεσσία. Είναι καθαρά μεσσιανικός, καθαρά μεσσιανικός. Και όπως σας είχα πει, οι τελευταίοι αυτοί ψαλμοί, τους οποίους θα κάνουμε μέχρι που να τελειώσουμε εδώ τον κύκλο μας, θα είναι μεσσιανικοί, για να δούμε και τον προφητικό χαρακτήρα των ψαλμών και κυρίως με κύριο πρόσωπο τον Μεσσία. Όλος ψαλμός αποτελείται από 17 στίχους. Οι δύο τελευταίοι, 18-19, υπάρχει ένας 20ος ο οποίος δεν είναι γραμμένος μέσα και αναφέρει ότι εδώ τελειώνουν οι ψαλμοί του Δαβίδ του Ιού του Ιεσέ. Δεν όμως γραμμένο εδώ. Αν πάτε σε μια άλλη έκδοση θα το βρείτε αυτό μέσα. Το ψαλτήριο ολόκληρο ήταν διηρημένο σε 5 βιβλία. Έτσι, εδώ έχουμε το τέλος του δεύτερου βιβλίου. Το δεύτερο βιβλίο ήταν, περιείχε από τον 41 ψαλμό έως τον 71. Και τελειώνοντας ο 71 ψαλμός, δηλαδή ο ψαλμός ο τελευταίος του δεύτερου βιβλίου, τελειώνει με μία δοξολογία. Αυτοί λοιπόν οι δύο στίχοι, οι τελευταίοι τους οποίους δεν διαβάσαμε, δεν ανήκουν στον ψαλμό, αλλά ανήκουν σαν ένας επίλογος εις το δεύτερο βιβλίο των ψαλμών. Ο δε τρίτος, ο 20, ο οποίος δεν περιέχεται, μας εξηγεί ότι εκεί πια τελειώνει το δεύτερο βιβλίο. Αυτό είναι μια τεχνική λεπτομέρεια που σας είπα. Διαιρείται ο όλος ψαλμός σε 5 μέρη. Εις το πρώτο μέρος αναφέρεται η δικαιοσύνη του βασιλέως Μεσσίου. Εις το δεύτερο μέρος η αιωνία διάρκεια της βασιλείας του και η ευτυχία των πολιτών αυτής της βασιλείας. Το τρίτο μέρος είναι η κυριαρχία αυτού του βασιλέως εφόλης της γης. Τέταρτο μέρος είναι η συμπάθειά του προς τους πτωχούς και προς τους αδυνάτους, και η οποία συμπάθειά του είναι η κυρία αιτία που βασιλεύει εφόλης της γης, εφόλης της οικουμένης. Και τέλος πέμπτο τμήμα, που αναφέρεται ο πλούτος και η δόξα του βασιλέως Μεσσίου. Και ήδη προχωρούμε στο ιερό κείμενο. Είναι ένας ψαλμός καταπληκτικός, αλλά νομίζω ότι ο καταπληκτικότερος ψαλμός εις το σύνολό του και στις λεπτομερίες του από τους 150 ψαλμούς είναι ο 21, τον οποίο πρώτο Θεός θα κάνουμε προσεχώς. Δεν ξέρω αν την ερχομένη φορά ή την μεθεπομένη, πάντως είναι ο καταπληκτικότερος ψαλμός. Ο Κύριος δεν χρησιμοποίησε τον 21 ψαλμό υπέρ αυτού, αλλά χρησιμοποίησε τον 109 ψαλμό, ο οποίος 109 ψαλμός είναι πραγματικά καταπληκτικός, αλλά όχι στις λεπτομερίες του. Ήτανε ο ψαλμός που έπρεπε να δοθεί σαν απάντηση στην θέση που έπαιρναν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι έναντι του Ιησού Χριστού, ή το ακαταλληλότατος. Γι' αυτό και χρησιμοποίησε ο Κύριος τον 109 ψαλμό, που λέγει «Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθε εκ δεξιών μου» κτλ. Ενώ ο 21 ψαλμός αναφέρεται στα πάθη του Μεσσίου εις λεπτομερίας απιθάνους, τόσο που θα λέγαμε ο ψαλμός αυτός που γράφτηκε από τον Δαβίδ το 1100 π.Χ. βλέπει τον Μεσσία σαν να τον έχει μπροστά του, όπως ακριβώς ο προφήτης Ισαΐας γράφει τα πάθη του Μεσσίου ως να βλέπει τον Μεσσία επί του Σταυρού, τόσο πολύ ώστε να λέγεται ο πέμπτος Ευαγγελιστής. Λεπτομερίες καταπληκτικές που δεν δίνονται να αποδοθούν σε ιστορικών πρόσωπων που να είναι θα λέγαμε προτύπωσης του πρωτοτύπου. Φερυπίν ο Δαβίδ, που σε πολλούς ψαλμούς ο Δαβίδ αποτελεί προτύπωση του πρωτοτύπου, δεν εφαρμόζεται ο ψαλμός σε κανένα πρόσωπο που να προτυπεί το κύριο πρόσωπο, το Μεσσία, απευθείας εις τον Μεσσία. Όπως και αυτός ο ψαλμός, ο 71, κάθε απόπειρα να αποδοθεί, σας είπα, εις τον Σολομώντα, αυτόν τον ευτυχή βασιλέα και ειρηνικών βασιλέα, αποτυγχάνει. Είναι απευθείας εις τον Μεσσία. Δηλαδή γράφτηκε αυτός ο ψαλμός χωρίς να υπάρχει κανένα άλλο πρότυπο έξω από το πρότυπο Μεσσίας, τίποτε άλλο, και είναι καταπληκτικός. Αυτός δε, τον οποίον διαλέξαμε πρώτον στη σειρά των μεσσιανικών ψαλμών, μόνο και μόνο για να δειχθεί η βασιλεία του Μεσσίου, η οποία είναι μία βασιλεία πραγματικά αιώνιος. Και ξεκινούμε. Συν Θεό, ο Θεός το κρίμα σου το βασιλεί δώσ, και τη δικαιοσύνη σου το Υιό του Βασιλέως. Η μετάφραση λέει το εξής δίπλα: δώσε ο Θεέ μου εις τον βασιλέα την ικανότητα να κρίνει και να δικάζει σύμφωνα προς τον νόμον σου και τον Υιόν του Βασιλέως, ανάδειξε τον δίκαιον όπως είσαι σύ. Μια άλλη μετάφραση που θα μπορούσατε να διαβάσετε θα έλεγε το εξής: και τον διάδοχον του βασιλέως, διάβαζα σε μια άλλη μετάφραση, και τον διάδοχον του βασιλέως βοήθησέ τον να δικάζει σύμφωνα προς τον νόμο σου, όπως ακριβώς έχεις βοηθήσει και τον βασιλέα. Δεν είναι σωστή μετάφραση. Θα καταλάβουμε την μετάφραση του στίχου 1 όταν πάμε στο στίχο 4. Ας κάνουμε αυτό το πείδημα. Όταν λέγει κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων, είναι η ίδια περίπτωση, μία είναι, με δύο εκφράσεις. Προσέξτε: θα κρίνει τους πτωχούς του λαού, και παρακάτω, και θα σώσει τους ιούς των πενήτων. Αλλά οι πέντες είναι η πτωχή. Δηλαδή θα το μεταφράζαμε έτσι: θα κρίνει τους πτωχούς του λαού και θα σώσει τα παιδιά των φτωχών. Αλλά Υιός πενήτων είναι ό,τι και ο Υιός του ανθρώπου ή ανθρώπων. Είτε πω άνθρωπος είτε πω ή ανθρώπων, δεν είναι το ίδιο? Ξέρετε, στην εβραϊκή φιλολογία είναι το ίδιο. Συνεπώς, όταν λέει εδώ πτωχή ή πτωχών ή πενήτων, είναι το ίδιο. Άρα όταν λέει εδώ βασιλέα και Υιόν βασιλέως, είναι ένα πρόσωπο. Δεν είναι ο βασιλιάς και το παιδί του, είναι ο βασιλιάς ο ίδιος. Τώρα το καταλάβατε? Προσέξτε όμως, εδώ είναι μια λεπτομέρεια η οποία όμως έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και αξία. Αυτός ο βασιλεύς είναι δύο πράγματα: είναι βασιλεύς και Υιός βασιλέως, διότι ο Μεσσίας είναι Θεός και Υιός του Θεού. Είναι Θεός και Υιός του Θεού. Είναι καταπληκτικό. Από το πρώτο στίχο λοιπόν μας εισάγει εις τον Υιόν του Θεού, ο οποίος είναι Θεός. Το ίδιο πρόσωπο δηλαδή είναι βασιλεύς και Υιός βασιλέως, Θεός και Υιός Θεού. Και το κλειδί, σας είπα, είναι στο στίχο 4. Με αυτή την έννοια θα καταλάβουμε, φιλολογικός δηλαδή πλέον, θα καταλάβουμε το στίχο 1. Αλλά όπως το αντιλαμβάνεστε, εδώ αμέσως μας εισάγει και στην θείαν φύση αλλά και στην ανθρωπίνη φύση, διότι ο Υιός του Βασιλέως, δηλαδή ο Υιός του Θεού, είναι Θεός, αλλά ο Υιός του Θεού θα έχει και την ανθρωπίνη φύση, διότι παρακάτω η όλη του δικαιοδοσία θα κινηθεί, θα διεξαχθεί πάνω στον πλανήτη, πάνω στη επιφάνεια της γης μας, και συνεπώς θα είναι μία δραστηριότης όχι αναφερομένη σε ολόκληρο το σύμπαν, αλλά μόνο στη γη. Συνεπώς αναφέρεται εις την ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Άλλο τώρα θέμα ότι τελικά η ανθρωπίνη φύση του Χριστού θα γίνει κυρίαρχος εφ' ολοκλήρου της δημιουργίας, σε μία ευρυτέρα τοποθέτηση του θέματος. Δεν ξέρω αν καταλάβατε χθες ένα πάρα πολύ σπουδαίο σημείο που είπαμε στην ομιλία. Είναι το εξής, ότι ο πατήρ έδωκε το όνομά του εις τον Υιόν, αλλά εάν ο Υιός είναι Θεός, πώς παίρνει τότε το όνομα Πατήριος και Άγιο Πνεύμα, δηλαδή ότι είναι Θεός ο Υιός, αφού το έχει αυτοδικαίως, δηλαδή εκφύσεως το έχει. Πώς παίρνει το όνομα? Για να πάρω κάτι σημαίνει κάποια στιγμή δεν το είχα και κάποτε το παίρνω. Και είχαμε πει ότι εκείνο που λέει «Ο δε δοκάσμη», έτσι, «Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν το ονόματί σου». «Ο δε δοκάσμη» είναι δοτική, σας είπα καθέλξη συντακτικός, είναι όμως στην πραγματικότητα ονομαστική, δεν είναι δοτική, είναι ονομαστική, είναι όμικρον δασία οξία, που σημαίνει εκείνο το οποίο μου έδωσε, δηλαδή το όνομα το οποίο είναι εσύ, το δικό σου όνομα που μου το έδωκε σε μένα. Είναι η μεταβίβαση του ακοινωνήτου ονόματος του Θεού εις την ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Και αποκτάει ο Χριστός, όχι ο Υιός του Θεού, ο Χριστός, δηλαδή η ανθρωπίνη του φύσης, αποκτάει, τι αποκτά, θείες ιδιότητες. Αυτό είναι αδύνατο να μπορούσε να συμβεί σε οποιοδήποτε δημιούργημα από τον κτιστόν κόσμο, είτε σε άγγελο είτε σε άνθρωπο. Αυτή δε η μεταβίβαση θείων ιδιοτήτων στην ανθρωπίνη φύση του Χριστού καθιστά τον Ιησού Χριστόν Κύριον, Γιαχβέ δηλαδή. Κύριον, Γιαχβέ. Όχι τώρα ότι λέμε ο Πατήρ είναι Γιαχβέ, ο Υιός είναι Γιαχβέ, το Πνεύμα το Άγιο είναι Γιαχβέ, Κύριος δηλαδή, αλλά και ο Ιησούς Χριστός είναι Γιαχβέ. Ο Ιησούς Χριστός είναι Γιαχβέ, Κύριος. Αλλά αφού είναι Κύριος, έχει και τας λοιπάς ιδιότητας, τας λοιπάς θείας ιδιότητας. Είναι καταπληκτικό, είναι καταπληκτικό. Γι' αυτό ακριβώς και πάσα λατρεία αναφέρεται όχι μόνο στον Άγιο Τριαδικό Θεό, αλλά αναφέρεται και εις τον Ιησού Χριστόν, πάσα λατρεία. Και συμπληρωματικά σας λέγω εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι παν γόνι κάμψη επουρανίονται και επιγείων και καταχθονίων. Τι παν γόνι κάμψη? Και παίρνει αυτά τα τρία, θα λέγαμε, επίπεδα της δημιουργίας, επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων, διότι η Αγία Γραφή τροποντινά αγαπά να διαιρεί την όλη δημιουργία, ορατή και αόρατον, σε τρία πατώματα: ο αόρατος κόσμος, ο ορατός επί της γης, δηλαδή το ορατόν σύμπαν, και ό,τι είναι τα καταφώνια εις τον Άδη. Όλη αυτή είναι η δημιουργία, άπασα η δημιουργία, η κτιστή δημιουργία, άπασα. Παν γόνι κάμψη ενώπιον τίνος του Ιησού Χριστού, του Ιησού Χριστού. Αλλά πως θα έκαμπτε παν γόνι εάν ο Ιησούς Χριστός δεν είχε το όνομα του Θεού, Γιαχβέ, και αν δεν μετεβιβάζονται όλες οι θείες, τα θεία ιδιώματα, τα θεία ιδιώματα εις την ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Είναι καταπληκτικό αυτό. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα βλέπουμε το εξής, ότι ο βασιλεύς είναι η θεία φύση, αλλά έχουμε μεταβίβαση εις τον Υιόν του βασιλέως των θείων ιδιοτήτων, και είναι το ίδιο πρόσωπο, διότι ο Υιός του Θεού, Γιαχβέ, είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Ιησού Χριστό. Είναι το ίδιο. Έχουμε την θεία και ανθρωπίνη φύση, αλλά έχουμε υποστατική ένωση. Για να το εξηγήσω αυτό, υπόσταση θα πει πρόσωπον. Υποστατική ένωση θα πει ότι κάτω ή μάλλον πάνω από τις δύο αυτές φύσεις υπάρχει μόνο ένα πρόσωπο. Μόνο ένα πρόσωπο. Ενώ έχουμε δύο φύσεις, είναι η θεία και η ανθρωπίνη, αλλά το πρόσωπο όμως είναι ένα. Διότι εάν ήταν δύο τα πρόσωπα, τότε δεν θα εγείρεται ο Υιός του Θεού άνθρωπος, αλλά θα έμπαινε ο Υιός του Θεού μέσα σε έναν άνθρωπο. Το καταλάβατε? Διότι τότε θα είχαμε ένα πρόσωπο, το ανθρώπινο πρόσωπο, εντός του οποίου θα έμπαινε το θείο πρόσωπο. Δεν έγινε αυτό, αλλά ενυνθρώπισε ο Θεός. Δηλαδή αυτός ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος, δεν μπήκε σε έναν άνθρωπο. Και αφού λοιπόν έγινε άνθρωπος, ο λόγος σάρξε γένετο, εγένετο, δεν μπήκε, είναι ένα πρόσωπο. Έχω λοιπόν ένα πρόσωπο, άρα έχω υποστατεί και ένα νοσί των δύο αυτών ουσιών, της θείας και της ανθρωπίνης. Ένεκα αυτής ακριβώς της ενώσεως της υποστατικής, η ανθρωπίνη φύση δέχεται όλα τα θεία ιδιώματα. Είτε λοιπόν πω βασιλεύς ή πω Υιός βασιλέως, είναι το ίδιο πρόσωπο. Τώρα το καταλάβατε. Είναι τεράστιο θέμα αυτό. Δηλαδή ξέρετε, με αυτό που μάθαμε, πως πρέπει να αισθανόμαστε τον Ιησού Χριστό. Που είναι καταπληκτικό. Αυτό δε που είναι επί του Αγίου Δισκαρίου, ξέρετε τι σημαίνει? Και εγώ δεν ξέρω τι σημαίνει. Γι' αυτό και οι πολλοί φροντίζ, γι' αυτό και μη γίνει μία ζημία, γι' αυτό και υποφέρομαι φοβερά όταν κοινωνούμε τους ανθρώπους, μη γίνει μία ζημιά, μη γίνει αυτό, μη γίνει εκείνο κλπ. Κρίνην το λαόν σου εν δικαιοσύνη και τους φτωχούς σου εν κρίση. Δια να κρίνει, λέει, το λαόν σου με δικαιοσύνη και τους φτωχούς εν κρίση. Ποιος είναι αυτός ο λαός? Βέβαια, σε μια πρώτη, θα λέγαμε, σε ένα πρώτο πλάνο, σε ένα πρώτο επίπεδο, είναι ο Ισραήλ. Είναι ο παλαιός Ισραήλ. Αλλά εάν όμως βλέπουμε τον ψαλμόν μεσιανικά, τότε ο λαός αυτός δεν είναι ο παλαιός Ισραήλ, αλλά είναι ο νέος Ισραήλ. Είναι οι χριστιανοί. Αναλαβέτω τα όρη ειρήνη το λαό σου και η βουνή δικαιοσύνη. Κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην. Εδώ στο στίχο 4 έχουμε το εξής. Όπως σας είπα, είναι συνώνυμα αυτά, αλλά ας κρατήσουμε το σημείο αυτό, γιατί παρακάτω θα βάλει ένα ότι, είναι εις τον στίχον 12, το οποίο είναι αιτιολογικόν. Δηλαδή επειδή ακριβώς θα σταθεί μπροστά στους φτωχούς με συμπάθεια, γι' αυτό το λόγο τελικά θα επικρατήσει επί της γης. Θα επανέβρομαι αυτήν την θέση στο στίχο 12. Γι' αυτό εκεί θα κάνουμε την ανάλυση. Στίχος 5. Και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνης γενεάς γενεών. Εδώ βλέπουμε ότι αυτή η βασιλεία αυτού του βασιλέως του Μεσσίου είναι μία βασιλεία αιώνιας. Ο Ιερός Συγγραφεύς δεν έχει τίποτε άλλο να φέρει στη μέση σαν σύγκριση για να παρουσιάσει πόσο μπορεί να κρατήσει η βασιλεία του Μεσσίου, και χρησιμοποιεί την παρουσία του ηλίου σε δύο διαστάσεις. Πρώτον, ως λαμπρότης, και δεύτερον, ως διάρκεια. Πάντοτε η ανθρωπότης έβλεπε τον ήλιο. Σημαίνει ότι ο ήλιος πάντα μένει εκεί που είναι. Άρα λοιπόν είναι ένα σημείο φωτεινό, αιώνιο. Δεν έχει άλλο. Δεν έχουμε άλλο σημείο, θα λέγαμε, μέσα στη δημιουργία να δείξουμε κάτι το αιώνιο. Και μάλιστα πολλές φορές η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί τέτοιες εικόνες. Δεν είναι απόλυτες σαν εικόνες, δηλαδή δεν μπορούν να κριθούν επιστημονικά οι εικόνες, είναι παραδείγματα μόνο, απλώς παραδείγματα, και θέλουν να εκφράσουν ένα κάτι. Έτσι βλέπουμε ότι η βασιλεία αυτού του Μεσσίου θα είναι αιωνία. Αυτό θα πει η εικόνα, ότι θα μείνει όσο και ο ήλιος ή μαζί με τον ήλιο, συμπαραμενεί. Αυτό δε το και προ τη σελήνη δεν σημαίνει χρονικά το προ, αλλά σημαίνει τοπικά. Δεν σημαίνει πριν από τη σελήνη, αλλά σημαίνει μπροστά από τη σελήνη. Το καταλάβατε αυτό το προ? Είναι τοπική σημασίας, έχει την έννοια του τόπου, δεν έχει την έννοια του χρόνου. Δηλαδή ότι η βασιλεία του θα είναι προ τη σελήνη, μπροστά από τη σελήνη. Τι σημαίνει αυτό? Παίρνει αυτά τα δύο αστέρια, τον ήλιο και τη σελήνη, για να δείξει ότι η βασιλεία του Μεσσίου είναι αιωνία. Θα ήταν η βασιλεία του Σολομώντος αιωνία? Όχι. Λέει κάπου ο Θεός εις τον Δαβίδ ότι θα κάνω τη βασιλεία σου αιωνία. Αλλά η βασιλεία του Δαβίδ καθέλο παρά αιωνία εστάθηκε. Θα ελέγαμε πριν ακόμη καταληθεί ο λαός του Ισραήλ, η βασιλεία του Δαβίδ είχε χαθεί. Μάλιστα στην εποχή του Ηρώδου δεν υπήρχε, βεβαίως προπολού δεν υπήρχε η βασιλεία του Δαβίδ. Γι' αυτό ακριβώς και είχε κάπως ταραχθεί ο Ηρώδης όταν υπόθηκε ότι ενεφανίστη κάποιος απόγονος του Δαβίδ, ο οποίος ενδεχομένως να ζητούσε κληρονομικά δικαιώματα επί του θρόνου. Ταράχθη, επειδή αυτός ήταν Ιδουμαίος. Όταν ο άγγελος όμως ενεφανίστη στην Θεοτόκον, τι είπε? Και της βασιλείας αυτού ουκ έστε τέλος. Συνεπώς, όταν ο Θεός είπε εις τον Δαβίδ ότι η βασιλεία του θα είναι αιωνία, δεν αναφέρεται πλέον εις τους συνήθεις απογόνους που ένας βασιλιάς κάνει ένα γιο και βασιλεύει αυτός και αυτός κάνει ένα άλλο γιο και το καθεξής, αλλά εννοούσε τον Μεσσία. Διότι όντως η βασιλεία του Μεσσίου είναι αιωνία. Σήμερα επί παραδείγματι, τι σήμερα, προπολών ετών, προπολών εκατοντάδων ετών, η βασιλεία του Δαβίδ δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ούτε καν οι φυλές υπάρχουν πλέον. Σήμερα αν ήθελαν οι Εβραίοι να έχουν ένα διαχωρισμό φυλών, ώστε από τη φυλή του Ιούδα να εκλέγουν βασιλείς και από τη φυλή του Λεβί να εκλέγουν τους ιερείς, αυτό το πράγμα είναι αδύνατον. Δεν υπάρχουν πλέον οι φυλές. Με το ξερίζωμα που υπέστησαν το 70 μετά Χριστόν από τους Ρωμαίους, αυτά όλα τεινάχθηκαν στον αέρα, διελύθησαν. Δεν υπάρχει τίποτε. Τίποτα, απολύτως τίποτε. Συνεπώς δεν είναι δυνατόν να εφαρμόζεται ο ψαλμός αυτός σε άνθρωπον. Είναι ολοφάνερο ότι εφαρμόζεται μόνο εις τον Μεσσία. Καταβίσετε. Ποιος καταβίσετε? Ποιο είναι τώρα το υποκείμενο του καταβίσετε? Αυτός ο βασιλεύς. Σας κάνει εντύπωση ότι λέει καταβίσετε? Χρησιμοποιεί το ρήμα κατεβαίνω. Θα κατεβεί, λέγει, και μάλιστα εις χρόνων μέλλοντα. Θα κατεβεί ως ιετός επιπόκων και ως εισταγών ειστάζουσα επί την γη. Θα το μεταφράσουμε κατά λέξη. Θα κατεβεί σαν τη βροχή πάνω στο μαλλί και σαν τη σταγόνα που στάζει πάνω στη γη. Αυτός ο στίχος είναι πάρα πολύ ωραίος και έχει πάρα πολύ έννοια, αν και είναι μία εικόνα. Καταρχάς το ρήμα κατεβαίνω που σας είπα, που λέγει εκεί η προφητεία, έκλεινεν ουρανούς και κατέβει. Έκλεινεν ουρανούς και κατέβει, που σημαίνει χαμήλωσε τους ουρανούς και κατέβηκε. Είναι η ενανθρώπιση. Είναι το μυστήριο της ενανθρωπίσεως. Τι είναι τρόπο κατήλθε? Ως ιετός επιπόκων. Σας θυμίζει τίποτε παρακαλώ αυτό? Το ως ιετός επιπόκων. Ποιος το είπε? Δεν βλέπω ποιος το λέγει. Ο κύριος Φώτης. Λοιπόν, κάποτε ο Γεδεών εκλήθη να πολεμήσει τους Φιλιστέους. Αλλά δεν ήταν σίγουρος όμως αν τελικά αυτή η μάχη την οποία θα έδιδε θα ήταν νικηφόρος. Και τώρα θέλει να δοκιμάσει αυτήν την εντολή του Θεού. Από τον Θεό πήρε την εντολή, αλλά πάλι διστάζει, διότι δεν υπήρχε στρατός πια εβραϊκός. Όλοι οι άνδρες του Γεδεών μου φαίνεται κάπου 300 άνδρες ήσαν. Γι' αυτό λέγει στον Θεό: Κύριε, θα σου βάλω μια δοκιμασία για να δω αν πραγματικά θέλεις να πολεμήσω τους Φιλιστέους. Θα βγάλω απόψε με τη δροσιά της νύχτας, θα βγάλω ένα πόκον, δηλαδή ένα κομμάτι μαλλί, από μαλλί, από πρόβατα μαλλί, θα το βγάλω έξω στη δροσιά της νύχτας. Εάν το μαλλί μαζέψει υγρασία, ξέρετε το μαλλί μαζεύει υγρασία τη νύχτα, εάν το μαλλί μαζέψει υγρασία αλλά δεν υπάρχει υγρασία όμως στη γύρω περιοχή, μόνο το μαλλί να έχει υγρασία, τότε θα καταλάβω ότι πράγματι θέλεις να γίνει αυτός ο πόλεμος με τους Φιλιστέους. Πράγματι το πρωί είχε μόνο το μαλλί υγρασία, δεν είχε όμως η γύρω περιοχή, ήταν ξερή, κατάξερη. Το αντιστρέφει και λέγει: Κύριε, ακόμη μια δοκιμασία, θα βγάλω πάλι το μαλλί έξω τη νύχτα, αλλά να πέσει η δροσιά σε όλη τη γη εκτός από το μαλλί. Και έπεσε η δροσιά σε όλη τη γη εκτός από το μαλλί. Και πήρε την βεβαιότητα ότι έπρεπε να γίνει αυτή η μάχη, και έγινε και νίκησαν οι Εβραίοι. Είναι γνωστή παρακάτω η ιστορία. Λοιπόν, προσέξτε. Είναι μια εδώ προεικόνηση. Ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη σας έχω άλλοτε πει, δεν είναι παρά μια προεικόνηση του Μεσσίου και της Θεοτόκου. Πάντοτε συνδέεται, πάντοτε συνδέεται ο Χριστός με την Παναγία. Πάντοτε. Πώς συνδέεται? Όπως συνδέεται το παιδί με τη μάνα, που το παιδί παίρνει σάρκα από τη μάνα του. Γι' αυτό η αγιογραφία μας, η Ορθόδοξος, παρουσιάζει πάντα την Παναγία, εκτός εξαιρέσεων όπως είναι επί του Σταυρού, είναι κάτω από το Σταυρό, πάντα την Παναγία να κρατάει τον Χριστόν. Πάντοτε. Αλλά και κάτω από τον Σταυρό η Θεοτόκος πάντα έχει μπροστά της πάλι τον Χριστόν. Αυτό σημαίνει ότι εδώ συνδέεται η Θεοτόκος με τον Χριστόν, και στην υμνογραφία το ίδιο πράγμα. Ποτέ δεν θα δείτε μια ακολουθία που να έχει τροπάρια και να μην καταλήγει σε Θεοτοκία. Πάντοτε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το τελευταίο τροπάριο μια σειρά τροπαρίων είναι πάντα αφιερωμένο στην Παναγία. Κατά κανόνα. Κατά κανόνα. Το λεγόμενο Θεοτοκίον. Ώστε εδώ βλέπουμε ότι ο ιετός είναι, παρακαλώ, ο Θεός που θα κατέβαινε. Γιατί καταβήσεται ως ιετός. Και ο πόκος, το μαλλί, είναι η Θεοτόκος. Αυτό λοιπόν που είχε δει τότε ο σαν εικόνα, ή μάλλον σαν γεγονός, ο Γεδεών, ήταν προτύπωση της ενανθρωπίσεως του Υιού του Θεού, και ο πόκος ήταν ο Θεοτόκος. Αναφέρεται και στους χαιρετισμούς αυτή η εικόνα, και πολύ συχνά η παρομοίωση αυτή χρησιμοποιείται από τους ιερούς υμνογράφους. Αλλά και ο σύσταγων ιστάζουσα επί την γη. Τώρα ποια είναι αυτή η γη? Εάν ο πόκος είναι η Θεοτόκος, η οποία αντιπροσωπεύει τον Ισραήλ, η γη, παρακαλώ, είναι όλοι οι άλλοι λαοί, ο εθνικός κόσμος. Αλλά είτε πω ιετός είτε πω σταγόνα, τι είναι, παρακαλώ, δεν είναι το ίδιο πράγμα? Διότι τι είναι ο ιετός? Είναι βροχή που αποτελείται από σταγόνες. Βλέπετε εδώ, είναι το ίδιο πράγμα. Άρα λοιπόν, αυτός που θα κατεβεί και εις τον Ισραήλ, θα κατεβεί και δια τον Ισραήλ, θα κατεβεί και δια τα έθνη. Άρα είναι ένας Μεσσίας παγκόσμιος. Ανήκει σε όλη τη γη. Αλλά κυρίως όμως ο Πόκος είναι αυτή η Θεοτόκος. Στίχος 7. Ανατελεί εν τες ημέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης έως ου αντανερεθεί η σελήνη. Θα ανατείλει, λέει, στις ημέρες του δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης. Είναι η Μεσσιανική Βασιλεία. Πόσο θα κρατήσει αυτή η Μεσσιανική Βασιλεία? Έως ότου λέγει φύγει από τη μέση το φεγγάρι. Έως σου αντανερεθεί. Σας κάνει εντύπωση που ομιλεί με αυτό το σχήμα εδώ περί αντανερέσεως της σελήνης, ότι η σελήνη θα φύγει από τη μέση? Αγαπητοί μου, μια μέρα η σελήνη θα φύγει από τη μέση, όπως και ο ήλιος θα φύγει από τη μέση. Αυτά τα κτίσματα θα αλλάξουν μορφή. Δεν θα είναι πλέον ό,τι κι άλλο θα σας το έχω πει, αυτές οι σφαίρες που στραφιλίζουν πάνω εις των ουρανών. Θα αλλάξει το σύμπαν μορφή. Όμως λέγει ότι η βασιλεία του θα είναι έως ότου, προσέξτε, αντανερεθεί η σελήνη. Ερωτούμε όμως, αυτό το έως ου σημαίνει ότι όταν η σελήνη θα τελειώσει και η βασιλεία του? Όχι. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας ότι αυτό το έως ου είναι επίμαχον. Χρησιμοποιείται επανειλημμένος αυτό το έως σου. Αναφέρεται στην Θεοτόκον που λέει και ο Ιερός Ευαγγελιστής ότι δεν την εγνώριζε, λέει, δεν την είχε ως σύζυγον, λέει ο Ιωσήφ, έως σου έτεκα τον αιώνα αυτής των πρωτότοκων. Δηλαδή με τα ταύτα ή το σύζυγος του Ιωσήφ? Όχι. Τότε αυτό το έως σου τι σημαίνει? Κάθου εκ δεξιών μου έως άνθω τους εχθρούς σου υποπόδια των ποδών σου. Εκείνο το έως ανθώ, τι θα πει? Θα πει ότι αφού θα θέσει υπό τους πόδας του τους εχθρούς του, μετά ο Υιός δεν θα υπάρχει πια. Αντιθέτως, από εκεί και πέρα αρχίζει, θα λέγαμε, η βασιλεία, η κυρία βασιλεία του Μεσσίου. Έτσι και εδώ, δεν ξέρω αν το καταλάβατε, είναι από τον 109 ψαλμό το παράδειγμα. Δηλαδή η βασιλεία, η επί της γης βασιλεία του Θεού, του Χριστού, θα είναι μέχρι που να τελειώσει ο κόσμος, αλλά και πέραν από το τέλος του κόσμου. Αυτό το έως ου δεν θέτει όριον, αλλά επεκτείνεται η βασιλεία του Θεού εις τους αιώνας των αιώνων. Και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Βάζει το κατά. Δεν θα είναι απλώς Κύριος, αλλά θα είναι απόλυτος Κύριος. Τι? Από θαλάσσης έως θαλάσσης. Ποια είναι αυτή η θάλασσα έως τη θάλασσα? Δια την εβραϊκή φιλολογία υπάρχει η μικρή και η μεγάλη θάλασσα. Η μικρή θάλασσα είναι η νεκρά θάλασσα και η μεγάλη θάλασσα είναι η Μεσόγειος. Συνεπώς, άμα λέγει από θαλάσσης έως θαλάσσης, σημαίνει από την Ανατολή στη Δύση, διότι η μία θάλασσα είναι στην Ανατολή, ανατολικά της Παλαιστίνης, και η άλλη είναι δυτικά. Συνεπώς, αυτή η εικόνα εκφράζει από Ανατολή σε Δύση και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ποιοι είναι αυτοί οι ποταμοί? Είναι ο Εφράτης ποταμός και ο Τίγρης. Έως περάτων της οικουμένης, αλλά αυτή όμως κίνεται βορείως. Συνεπώς, αυτό το ωραίο χωρίον, με αυτήν την έκφραση θα το λέγαμε στην δική μας τη γλώσσα, από βορρά και νότο, από ανατολή και δύση, δηλαδή σε όλη τη γη. Δηλαδή όλη τη γη. Είδατε έκφραση που έχει, από θαλάσσιες έως θαλάσσιες και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Άρα θα είναι παγκόσμιος κύριος. Ο Σολομών υπήρξε παγκόσμιος κύριος? Κανείς δεν υπήρξε παγκόσμιος κύριος. Ούτε ο Αλέξανδρος, ούτε ο Ναπολέον, κανένας δεν υπήρξε παγκόσμιος κύριος. Αυτός όμως θα υπάρξει παγκόσμιος κύριος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η βασιλεία του Χριστού, η βασιλεία του Μεσσίου θα είναι παγκοσμία. Είναι καταπληκτικό στις προφητείες τι τέριασμα έχουμε. Όταν ο Δανιήλ επί παραδείγματι βλέπει εκείνο το όραμα, ή καλύτερα ερμηνεύει το όνειρο του Ναβουχοδονόσορος, που είδε εκείνο το βουνό που έπεσε, εκείνος ο βράχος, από το βουνό του Αλατόμητον, είναι ο Πόκος, είναι η Θεοτόκος, που πίπτει επάνω στην θέση που είναι το άγαλμα, με τα τέσσερα διαζώματα, τα τέσσερα υλικά που χωρίζουν το άγαλμα, το κεφάλι, το στήθος, η κοιλιά και τα πόδια, ο χρυσός, ο άργυρος, ο σίδερος και, και ο πυλός. Ο χρυσός, ο χρυσός, ο άργυρος, ο χαλκός και ο σίδερος, ο οποίος είναι και σίδερος και πυλός. Αυτό είναι οι τέσσερις δυναστείες που θα εμφανιστούν λίγο πρώτου Μεσσίου. Και στην θέση είναι εκείνη που πίπτει η πέτρα, έγινε βουνό και απλώθηκε σε όλη τη γη. Ακούσατε? Και απλώθηκε σε όλη τη γη. Και λέγει τώρα ο Δανιήλης στον Ναβουχοδονόσορα, αυτός ο βασιλιάς θα είναι η βασιλεία του Θεού, θα απλωθεί σε όλη τη γη. Είναι, με άλλα λόγια, η πίστης που απλώθηκε, η πίστης, διότι ο Χριστός είναι βασιλεύς καρδιών, είναι ότι η πίστης του Χριστού απλώθηκε σε όλη τη γη. Όπου να πάει κανείς θα βρει πιστούς του Χριστού, από τον βορρά έως τον νότο και από την ανατολή έως τη δύση. Δεν έχουν πιστέψει όλοι, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Η πίστης του Χριστού είναι σε όλη τη γη. Ενώπιον αυτού προπεσούνται εθίωπες και οι εχθροί αυτού χουν λήξουσι. Μπροστά του λέγει θα πέσουν οι εθίωπες. Τι είναι τώρα αυτοί οι εθίωπες? Βεβαίως ιστορικά είναι οι εθίωπες. Εθίωπες ελέγοντο όχι οι κάτοικοι της σημερινής Αιθιοπίας, αλλά ακόμη και της Αραβίας, αλλά και οι κάτοικοι της Αιθιοπίας. Φερειπή, η βασίλισσα του Σαβά ή εκείνος ο Αιθίωπς ο οποίος είχε επισκεφθεί τότε και τα Ιεροσόλυμα και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν προήλθε το από την Αιθιοπία τη γνωστή μας, την Αβυσσινία. Ήταν από την Αραβία. Αλλά ας είναι, όλη αυτή η περιοχή πολλές φορές συγχέεται Αιθιοπία και Αραβία. Πολλές φορές. Λίγο παρακάτω θα κάνει λόγο για την Αραβία. Πάντως, υπό το όνομα Αιθίωπες θέλει να πει οι άγριοι και οι απολύτιστοι. Που σημαίνει και οι άγριοι και οι απολύτιστοι θα προσκυνήσουν τον Χριστόν, τον Μεσσία. Σημαίνει και οι άγριοι θα επηρεαστούν από το κήρυγμα του Χριστού. Είναι οι ιεραποστολές, αγαπητοί μου. Είναι οι ιεραποστολές ανά των κόσμων που δι' αυτών των ιεραποστολών γίνεται γνωστό το όνομα του Μεσσίου, του Χριστού, σε όλη τη γη. Είναι και αυτό πραγματικά καταπληκτικό. Και οι εχθροί αυτού χουν λήξουσι. Οι εχθροί του Μεσσίου, οι εχθροί, θα γλύψουν χώμα. Μου κάνει εντύπωση εκείνο το θαυμάσιο χωρίο, η θαυμασία περικοπή του Ιερού Χρυσοστόμου, που λέγει πού είναι οι Νέρονες, πού είναι οι Ιοκλητιανοί, πού είναι τα Τίγανα, πού είναι τα σιδερένια νύχια, πού είναι όλα εκείνα τα όργανα του μαρτυρίου που εστράφησαν εναντίον της Εκκλησίας. Πάντα σε σύγγυνται, όλα λέει έχουν σιγήσει, έπεσε σε όλα αυτά λύθη, δηλαδή ξέχασμα. λησμοσύνη. Η Εκκλησία υπέρ των ήλιων λάμπει. Πραγματικά, οι εχθροί του Χριστού ταπεινούνται. Οι εχθροί του Χριστού εξαφανίζονται από προσώπου της γης. Πόσοι επολέμησαν την Εκκλησία, πόσοι επολέμησαν τον Χριστό, πού είναι όλοι αυτοί? Πού είναι όλοι αυτοί? Μένει όμως η Βασιλεία του Χριστού. Είναι καταπληκτικό. Βασιλείς Θαρσής και νήσι δώρα προς Ίσουση, βασιλείς Αράβων και Σαβά δώρα προς Άξουση. Θαρσής είναι η Ισπανία, ή αν θέλετε καλύτερα είναι μία πόλης της Ισπανίας, σε μία προέκταση θα λέγαμε ότι είναι η Ισπανία. Νήσι, ξέρετε ποιοι είναι οι ενήσι? Είναι ενήσι του Αιγαίου Πελάγους, που περικλείονται μεταξύ της Ελλάδος και της Μικράς Ασίας. Συνεπώς, όταν λέει παρακάτω βασιλείς Αράβων και Σαβά, κίνεται προς νότον. Τα νησιά του Αιγαίου σε σχέση με την Παλαιστίνη κίνεται προς βορράν. Η Θαρσής, η Ισπανία, είναι στη δύση. Πάλι δηλαδή με το χωρίον αυτό έχουμε τα πέρατα της Οικουμένης. Αλλά αυτή τη φορά δεν είναι απλώς η Οικουμένη απρόσωπα, αλλά είναι οι βασιλείς της Οικουμένης που έρχονται να προσφέρουν δώρα στον Μεσσία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι βασιλείς της γης πιστεύουν στον Χριστό. Οι άρχοντες της γης πιστεύουν στον Χριστό. Οι λαοί γίνονται χριστιανικοί. Για την ιστορία θα σας το πω αυτό. Από το χωρίο βασιλείς Αράβων και Σαβά δώρα προς Άξουση, προσπάθησαν από τον προφητικό λόγο, δεν είναι όμως σωστό, προσέξτε, δεν είναι σωστό, να ερμηνεύσουν και να πούν ότι η μάγοι, επειδή δεν καθορίζει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος από πού ήλθαν, μόνο λέει εξ Ανατολών, ότι είχαν έλθει από την Ευδαίμονα Αραβία. Η Ευδαίμονα Αραβία ήταν πλουσία, είχε χρυσάφι, και ότι είχαν έλθει από εκεί, από την Αραβία, όχι από την Περσία. Και τούτο το βγάζουν από το χωρίο περί του οποίου ο λόγος, βασιλείς Αράβων και Σαβά δώρα προς Άξουση, που έφεραν δώρα στο γεννηθέντα Χριστόν. Αλλά δεν είναι σωστή όμως αυτή η ερμηνεία. Η πιθανότερη ερμηνεία, και αυτό για την ιστορία της ερμηνείας σας λέγω, η πιθανότερη ερμηνεία, γιατί δεν αναφέρει τίποτα ο Ευαγγελιστής Ματθαίος και δεν ξέρουμε τίποτε, όλα αυτά είναι εικασίες, είναι τούτο, ότι όταν ο Βαλαάμ, εκείνος ο μάγος, εκλήθη από τους Μωαβίτας να καταραστεί τους Εβραίους, εκείνος κατέμπνευση του Αγίου Πνεύματος, βλέπει το Πνεύμα του Άγιον δεν εμποδίζεται ακόμη και δια του στόματος ενός μάγου να ομιλήσει, είπε ότι θα ανατείλει αστήρ εις τους Εβραίους και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Αυτό το θα ανατείλει αστήρ, όταν οι Εβραίοι επήγαν στην Βαβυλώνα ως εχμάλωτοι, αυτό, επειδή κάθισαν πολλά χρόνια εκεί πέρα, την Παλαιά Διαθήκη την είχαν γνωρίσει και οι ντόπιοι, οι Βαβυλώνοι, και διατήρησαν εις τας παραδόσεις των αυτή την προφητεία. Δεδομένου δε ότι ο Βαλάμ είχε έρθει από τη Μεσοποταμία, από εκεί μετεκλήθη, και φαίνεται βάση αυτής της προφητείας αυτοί οι άνθρωποι, πόσοι σαν δεν γνωρίζουμε, η παράδοση διασώζει ότι είναι τρεις, αλλά η Αγία Γραφή δεν μας λέγει πόσοι ήσαν, βάση αυτής της προφητείας που είδαν τον αστέρα στην Ανατολή, όχι από πλευράς τοπικής, όχι δηλαδή ανατολικά, τα λέγαμε η Ανατολή τώρα από εδώ που είναι το γέρο, έτσι, είδαμε τον αστέρα αυτό εν τη Ανατολή, Δηλαδή όχι ότι το είδαμε στο σημείο του ορίζοντος Ανατολή, αλλά εν τη Ανατολή σημαίνει ενώ ανέτελε. Καταλάβατε? Ενώ δηλαδή ανέβαινε στον ουρανό, όπως λέει εδώ στο σημείο, για να δείτε το ρήμα ανατέλω, ο στίχος 7 δεν λέει ανατελεί? Το ανατέλω είναι και για το χορτάρι. Χρησιμοποιείται το ρήμα ανατέλω και στο χορτάρι. Είναι αυτό που φυτρώνει, είναι αυτό που σηκώνεται, είναι αυτό που ανεβαίνει προς τα πάνω. Συνεπώς, εν τη Ανατολή, είδαμε τον αστέρα αυτού εν τη Ανατολή, σημαίνει τον είδαμε τον αστέρα να ανατέλει. Και δεν σημαίνει το σημείο του ορίζοντος. Το πιθανότερο λοιπόν είναι ότι είναι μάλλον εκ της προφητείας αυτής του Βαλαάμ παρά εκ του στίχου αυτού που αναφέρεται εις τον Ψαλμόν 71. Στίχος 11. Και προσκυνήσουσι αυτό πάντες οι βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό. Είναι πάλι εδώ πέρα μία προέκταση των προηγουμένων στίχων 10 και 9 και 10, ότι θα έρθουν όλοι οι βασιλείς της γης να τον προσκυνήσουν και να τον δουλεύσουν, δηλαδή να τον υπηρετήσουν. Σημαίνει να τον λατρεύσουν, να τον πιστεύσουν και να τον λατρεύσουν. Αυτά συνέβησαν στον Σολομώντα? Όχι. Ξαναλέω άλλη μια φορά, σε κάποιον άλλο βασιλέα? Όχι. Άρα πού αναφέρεται ο Ψαλμός στον Μεσσία? Ο στίχος 12 θα μας πει γιατί ο Μεσσίας θα έχει παγκόσμιο κυριαρχία. Ότι ερίσα το πτωχόν εκ δυνάστου και πένιτα ο ούχι υπήρχε βοηθός. Ας διαβάσω και παρακάτω. Φύσετε πτωχού και πένιτος και ψυχάς πίνητον σώσει. Εκ τόκου και εξ αδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών. Τι σημαίνει αυτό? Η διδασκαλία του θα είναι τέτοια η οποία θα εκήρυσε την ισότητα των ανθρώπων. Και αφού θα εκήρυσε την ισότητα των ανθρώπων, θα γίνεται ο αγαπητός. Εδώ λέγει ότι ερίσατο πτωχόν εκ δυνάστου. Εγλίτωσε τον πτωχόν από τον δυνάστη. Θα λέγαμε ότι η διδασκαλία του Χριστού κατά βάση και κατά κύριον λόγων είναι εκείνη η οποία συνετέλεσε εις την απελευθέρωση των δούλων. Η δουλεία ήταν θεσμός όλων των λαών, η δουλεία, το ξέρετε από την ιστορία. Από πού έλαβε την αρχή της καταργήσεώς της η δουλεία? Από το Ευαγγέλιο, από τον Χριστό. Να λοιπόν, ότι τώρα η δουλεία εις όλων των κόσμων καταργείται εν ονόματι του Ευαγγελίου. Κηρύσσεται η ισότης εν ονόματι του Ευαγγελίου. Πώς λοιπόν θα ήταν δυνατόν να μην γίνει αγαπητός ο Μεσσίας εφόσον κηρύσει την απελευθέρωση των δούλων, την απελευθέρωση των φίλων, την ισότητα των φίλων, ανδρός και γυναικός, ουκένια άρσεν και θήλη, την ισότητα των λαών και των φυλών. Δεν υπάρχουν διακρίσεις φυλετικές. Δεν υπάρχει, λέει, Έλλην βάρβαρος, Κήθης, ξέρω εγώ, Ιουδαίος κτλ. Αλλά τα πάντα και εν πάση Χριστός. Και όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι, εξ ενός αίματος επίησεν ο Θεός πάνεθνος ανθρώπων. Θα ήταν δυνατόν ποτέ να μην γίνει αγαπητός? Θα μου πείτε όμως τώρα κάτι. Πώς τότε έχουμε συνθήματα ισότητος στην εποχή μας τα οποία στρέφονται εναντίον του Χριστού? Ποιος θα μπορούσε να απαντήσει? Ο διάβολος είναι ο μεγάλος σφετεριστής και ο μεγάλος κλέπτης. Έκλεψε το σύνθημα της ισότητας των ανθρώπων από το Ευαγγέλιο και εστράφει εναντίον του Ευαγγελίου. Διότι εδώ πέρα έχουμε την παρουσία του Αντιχρίστου, η οποία και αυτή προφητεύεται. Είναι γνωστό, το έχουμε πει τόσες φορές. Προσέξτε, Η παρουσία του Αντιχρίστου προφητεύεται. Ο Αντίχριστος λοιπόν, το λέει και το όνομα Αντίχριστος, δεν είναι παρά ιδιοποίηση των ιδιωτήτων του Χριστού, αλλά αυτός όμως δεν είναι ο Χριστός, είναι ο Αντίχριστος. Το λέει το όνομά του, Αντίχριστος. Αφού λοιπόν είναι Αντίχριστος, τότε θα κάνει και ό,τι έκανε ο Χριστός από την ανάποδη. Θα ιδιοποιηθεί εκείνα που φέρει ο Χριστός και θα τα στρέψει αυτά που θα ιδιοποιηθεί εναντίον του Χριστού. Άρα, στην εποχή μας, τα κηρύγματα, τα συνθήματα της ισότητος που στρέφονται εναντίον του Ευαγγελίου, στρέφονται εναντίον της Εκκλησίας, είναι φανερό πλέον τίνος έργων είναι. Είναι φανερόν τίνος έργων είναι. Είτε απερίφαστα, είναι του Αντιχρίστου. Ονόνοητο, είναι του Αντιχρίστου. Το καταλάβαμε αυτό πράγμα. Διότι το σύνθημα της ισότητας των λαών και των φιλών και των φίλων είναι το Ευαγγελίου σύνθημα. Ναι, είναι το Ευαγγελίου σύνθημα. Δεν είναι το Αντιχρίστου σύνθημα. Λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης σε μια του επιστολή, από μας βγήκαν, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με μας. Διότι αν ήσαν από μας, θα έμεναν με μας. Αλλά επειδή δεν έχουν καμία σχέση με εμάς, γι' αυτό στρέφονται εναντίον μας. Σε μια του επιστολή, φαίνεται στην πρώτη επιστολή το λέγει αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Εάν πράγματι τα συνθήματα αυτά της ισότητας έβγαιναν από το Ευαγγέλιο με ελαττήριο πάντα των Χριστών, θα έμεναν πάλι υπέρ του Χριστού και υπέρ της Εκκλησίας. Αλλά εάν στρέφονται εναντίον της Εκκλησίας και εναντίον του Χριστού, σημαίνει ότι είναι ένας σφετερισμός. Είναι ο μεγαλύτερος σφετερισμός που έγινε μέσα στην ιστορία. Η μεγαλύτερα κλοπή που έγινε ποτέ μέσα στην ιστορία. Με πρωτεργάτην και αυτουργών αυτόν τον διάβολο και συνεργάτας του, τους ανθρώπους που τον ακολουθούν. Είναι το μεγαλύτερο έγκλημα που έγινε μέσα στην ιστορία. Ο σφετερισμός του Ευαγγελίου. Δεν ξέρω πώς το ακούτε και πώς το βλέπετε, αλλά αυτό είναι το αληθές. Και ζήσετε και δοθήσετε, στίχος 15, και δοθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλην την ημέραν ευλογήσουσιν αυτόν. Εδώ είναι μία ανθρώπινη εικόνα, εντελώς ανθρώπινη εικόνα, ο στίχος 15, που δείχνει την κατάνθρωπον αγάπη που μπορούν να έχουν οι άνθρωποι προς εκείνον που τους κυβερνά. Όταν έχουμε έναν άνθρωπο που μας κυβερνά και κυβερνά πολύ δίκαια και πολύ θαυμάσια, τι κάνει αυτός ο λαός που έχει τέτοιο άρχοντα? Παρακαλάει τον Θεό να μην πεθάνει ποτέ. Γι' αυτό και υπάρχουν και τα πολυχρόνια. Άλλο τώρα ότι τα πολυχρόνια πολλές φορές καταλήγουν να είναι μια παροδία. Να λέμε πολυχρόνιον ποιήσε Κύριος ο Θεός υπέρ του, ξέρω εγώ, και να είναι μια παροδία, διότι κάθε άλλο παρά θα ευχόμεθα να ζήσει. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας ότι επί τουρκοκρατίας το πολυχρόνιον ήταν υπέρ του Σουλτάνου. Δεν ξέρω ακόμη αν ξέρετε και κάτι άλλο, ότι η μουσική, η βυζαντινή μουσική, είναι ακριβώς, πανακριβώς η ιδία που έχουμε σήμερα στα πολυχρόνια. Είναι πανακριβώς η ιδία εκείνη που ελέγονται επί τουρκοκρατίας υπέρ του Σουλτάνου. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας αυτό. Πανακριβώς η ιδία μουσική. Τι θα είχε να μας πει ο Γεράσιμος αν το ξέρει? Το ξέρεις αυτό, Γεράσιμε? Επειδή ασχολείται με τη μουσική. Ναι, είναι η ιδία μουσική. Αλλά άλλο θέμα ότι ο Θεός εντέλεται να ευχόμεθα υπέρ εκείνων οι οποίοι κυβερνούν. Άλλο πράγμα αυτό. Έτερον εκάτερον. Αλλά όταν όμως ένας λαός πιέζεται, δεν είναι δυνατόν ποτέ να εύχεται για τη μακροζωία εκείνου που κυβερνά. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Να δείτε κατά πόσο, κατά πόσο εφαρμόζεται στον Σολομώντα. Ο Σολομών καταρχάς δεν είχε πάρα πολύ καλό τέλος. Μπορεί να μετενόησε τέλος της ζωής του, αλλά τα τελευταία χρόνια της βασιλείας του δεν ήταν καλά. Και το ακόμη χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι? Είχε επιβάλει τόσο φοβερούς φόρους, ώστε είχε γίνει πλέον ανεπιθύμητος ο Σολομών. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ήθκοντο να ζήσει ο Σολομών ακόμη. Είχε δε βασιλεύει 40 χρόνια. Τον είχαν βαρεθεί. Και αν το θέλετε, διαμέσου των εκείνων των διαβουή των γυναικών του, είχε εισαχθεί και η ειδωλολατρία, η οποία δεν μπόρεσε ποτέ από τον Ισραήλ να ξεκολλήσει στην μετέπειτα ιστορία του. Ποτέ. Άρα τι βλέπουμε εδώ πέρα? Είναι μια κατάνθρωπον εικόνα, ότι τόσο καλά θα κυβερνήσει ο Μεσσίας τις ανθρώπινες ψυχές, που ως εάν είτε ο άνθρωπος, θα ήφχοντο οι άνθρωποι να μην πεθάνει αυτός ποτέ. Δηλαδή, συμπέρασμα, ότι θα είναι πάρα πολύ αγαπητός. Αυτό σημαίνει, θα είναι πάρα πολύ αγαπητός. Και πράγματι, πέστε μου, ποιος πέθανε ποτέ για κάποιον άλλον άνθρωπο, και μάλιστα, σε πολλούς αιώνες και κατά εκατομμύρια? Είναι το φαινόμενο των μαρτύρων. Το φαινόμενο των μαρτύρων δεν δικαιολογείται παρά μόνο γιατί ανεπτύχθη ένας θείος έρος, μία αγάπη μέχρι θανάτου και δι μαρτυρικού θανάτου. Αυτό ακριβώς εκφράζει ο στίχος 15. Τη μεγάλη αγάπη των υπηκόων προς τον άρχοντά των, προς τον Μεσσία, των πιστών προς τον Μεσσία. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκρον των ωραίων, υπεραρθίσετε υπέρ των Λίβανων ο καρπός αυτού, και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Με ένα λόγο, για να μην μείνω σε αυτό, επέρασε η ώρα για να μείνω λίγο στο στίχο 17. Είναι, εδώ υπάρχουν διάφορες, είναι η υλική ερμηνεία και η πνευματική, είναι θα λέγαμε όπως θα βλέπαμε το χωρίον και όπως ακριβώς θα θέλουμε να το αποδώσουμε στον Μεσσία. Θα μπορούσαμε με δύο λόγια να πούμε ότι είναι το λάβαρον, το οποίο ορθούτε, υψούτε στην κορυφή, υπεραρθίσετε υπέρ των Λίβανων. Εδώ θέλει να μιλήσει για τα στάχια. Εγώ θέλω να πω το λάβαρο. Τα στάχια, λέει, θα είναι τόσο μεγάλα ώστε θα ξεπεράσουν την κορυφή του Λιβάνου, κατά λέξη. Αλλά θα λέγαμε, είναι το λάβαρο που ερθούνται επάνω στην κορυφή του Λιβάνου, που στρέφονται οι πιστοί και το βλέπουν, και είναι τα μάτια των πάντοτε εστραμμένα προς τα εκεί. Αλλά σφύγω από τον στίχο αυτό και σέρθω στο 17. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού. Και εν ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φυλέ της γης, πάντα τα έθνη μακαριούσι αυτόν. Έστε και θα είναι το όνομά του ευλογημένο αιωνίως. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Αιωνίως ευλογημένο το όνομά του. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού. Το όνομά του μένει. Όταν λέει προ, πάλι θα βάλουμε όχι την χρονική αλλά την τοπική θέση. Μπροστά από τον ήλιο μένει το όνομά του. Και εφόσον ο ήλιος είναι το σύμβολο του αιωνίου, άρα το όνομά του θα μένει αιώνιο. Τρίτον, και εν ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φυλέ της γης. Θυμίζει τίποτε αυτό? Την υπόσχεση του Θεού στον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Του λέει ο Θεός του Αβραάμ, εν σύ, σε σένα, θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. Τι σημαίνει? Ότι από σένα θα εξέλθει ο Μεσσίας, και συνεπώς ευλογώντας τον Μεσσίαν οι λαοί θα ευλογούν και σένα, διότι θα είσαι ο κατασάρκα πρόγονός του. Το καταλάβατε? Άρα έχουμε εδώ πέρα μία δευτέρα προφητεία, η οποία η πρώτη δόθηκε ως υπόσχεση εις τον Αβραάμ. Έχουμε εδώ ανανέωση της προφητείας και πραγμάτωση εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, διότι πλέον εμείς οι Έλληνες λεγόμεθα παιδιά του Αβραάμ. Μα πώς είμεθα παιδιά του Αβραάμ? Χριστό Ιησού. Πιστεύοντες εις τον Χριστό, ο Χριστός έχει πρόγονον τον Αβραάμ. Άρα λοιπόν, όσοι πιστεύουν εις τον Χριστό, διά του Χριστού έχουν προπάτορα ποιον, παρακαλώ, τον Αβραάμ. Να η πλήρωση της προφητείας. Δηλαδή ακριβεστάτη πλήρωση της προφητείας. Τέταρτον, πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτόν. Όλα τα έθνη θα τον μακαρίζουν, διότι πραγματικά είναι εκείνος ο οποίος ήλθε να φέρει την ειρήνη και την αγάπη και τη χαρά επάνω στη γη. Η Θεοτόκος λέγει εμπροφητικό πνεύματι, μακαριούς με πάσε όχι πάσε φίλε της γης, πάσε εγενέ, μακαριούς με πάσε εγενέ από του νυν. Από εδώ και μπρος δεν θα με μακαρίσουν όλες οι γενναίες. Δεν νομίζετε πως θα ήταν κάτι φοβερά υπερβολικό και απίθανα αλαζονικό να ορθώσει το ανάστημά της μια φτωχή κοπέλα της Ναζαρέτ? Ποιας της Ναζαρέτ? Τι ήταν, ξέρετε τι ήταν Ναζαρέτ? Ένα χωριό μιας ασημάντου επαρχίας που ελέγεται Παλαιστίνη, μέσα στο περηφανέστατο ρωμαϊκό κράτος. Να σηκώσει λοιπόν μια κοπέλα χωρική το κεφάλι της και να πει, από εδώ και μπρος θα με μακαρίζουν όλες οι γενναίες της γης, θα ήταν πραγματικά μια αλαζονία απίθανη, εάν δεν ήταν μια προφητεία. Είναι μια προφητεία. Αυτό που είπε η Θεοτόκος δεν είναι ούτε αλαζονία, άπαγε, ούτε αλαζονία, ούτε τίποτα. Είναι προφητεία. Επαλήθευσε? Όλες οι γενναίες μακαρίζουν την Θεοτόκο. Αλλά εάν μακαρίζουν την Θεοτόκο, την μακαρίζουν γιατί? Γιατί έφερε εις τον κόσμο τον αληθός, τον αληθός μακάριον. Ποιον? Τον Ιησού Χριστόν. Να λοιπόν ότι θα μακαρίζουν όλες οι γενναίες των Ιησού Χριστών. Αγαπητοί μου, θα αντιληφθήκαμε ότι ο ψαλμός αυτός αναφέρεται εις την βασιλεία του Μεσσίου, εις την βασιλεία του Χριστού. Και άλλη μια φορά θα σας πω, και εσείς βέβαια το καταλαβαίνετε πολύ καλά, ότι ο προφητικός λόγος πάντοτε είναι εκείνος ο οποίος έρχεται να κατοχυρώσει την πίστη μας. Πόσο χάρηκα που χθες το βράδυ μου είπαν δύο πρόσωπα ότι ενισχύθηκε πάρα πολύ η πίστη τους όταν βλέπουν μέσα σε αυτή τη θεολογία του Ευαγγελίου ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Έτσι και ο προφητικός λόγος έρχεται να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Και όταν κατοχυρώσουμε μέσα μας την πίστη αυτή δια τον Ιησού Χριστόν, τότε πραγματικά θα τον αγαπήσουμε τον Χριστόν και τότε θα έχουμε και τη σωτηρία. Και τώρα να αποδώσουμε τον ψαλμόν αυτόν ποιητικά. Να βλέπετε εδώ που τελειώνει ο 71 ψαλμός, αρχίζει το τρίτον μελία. Και βλέπετε τα τελευταία εδώ που τα έχει με κεφαλαία. Είναι ακριβώς ο επίλογος του δευτέρου βιβλίου και δεν ανήκουν οι στίχοι αυτοί εις τον ψαλμόν. Γνώσεις το βασιλιά, Θεέ, να κυβερνήσει δώσε το νου της δικαιοσύνης σου στου βασιλιά το τέκνο, για να δικάζει το λαό με πνεύμα δικαιοσύνης και με σοφία και μυαλό, Θεέ μου, τους πτωχούς σου, τα όρια σ' αναλάβουν να δίνουν την ειρήνη και δικαιοσύνη τα βουνά στο διαλεκτό λαό σου. Φτωχούς θα κρίνει από το λαό με δίκαιας κρίσης μέτρο, και τις φτωχολογιάς τους γιους μονάχα αυτός θα σώσει, και συκοφάντη αμαρτωλό θα τον εταπεινώσει, και αιώνια θα είναι βασιλιάς ώσπου θα λάμπει ο ήλιος, και από γενιές σε άλλες γενιές σαν θα γυρνάει η σελήνη. Σαν τη βροχή θα κατεβεί ποκάρι που δροσίζει, και σαν σταγόνα θόρυβα στη γη που σιγοβρέχει. Ανατολής τις μέρες του θα λάμψει δικαιοσύνης, και πλούσια ειρήνη πια πά στη γη ώσπου η σελήνη σβήσει. Και αφέντης απ' της θάλασσας τη μιαν άκρη και ως την άλλη, και απ' τα ποτάμια και ως της γης τα πέρατα θα γίνει. Αιθίωπες θα πέσουνε μπρος του να προσκυνήσουν, και χώμα θε να γλύψουνε στα πόδια του οι εχθροί του. Οι βασιλιάδες της Θαρσής και τα νησιά από πέρα, οι βασιλιάδες της Σαβά και των Αράβων κάτω, δώρα άφθονα θα φέρουνε και μπρος του θε να πέσουν, και θα τον προσκυνήσουνε της γης οι βασιλιάδες. Σ' αυτόνε θα δουλέψουνε όλα της γης τα έθνη, τι θα γλιτώσει των πτωχών από κακό δυνάστη, και παίρνει τα προστάτευτον που τον βοηθό δεν έχει. Θα σπλαχνιστεί τον πένιτα και τον φτωχοδαρμένο, και θα ανασώσει τις ψυχές της φτώχειας πέρα ως πέρα. Από τον τοκισμό θα σώσει την ψυχή του, και το όνομά τους με τιμή θα ανακρατιέται μπρος τους, και θα αναζήσει, και σε αυτόν από την Αραβία χρυσάφι θα αναφέρουνε για να του το προσφέρουν, και προσευχές θα κάνουνε παντοτινά γι' αυτόνε, και ολιμερείς θα να ευλογούν και θα να το δοξάζουν. Στάρια θα να γεμίσει η γη, και στον βουνόν τις άκρες ψηλότερα από το Λίβανο τα στάχια τους θα φτάσουν, κι άνθια παιδιά θα γεννηθούν στην πόλη σαν χορτάρι. Ευλογημένο πάντοτε και αιώνιο το όνομά του, και μπρος τον ήλιο λαμπερό παντοτινά θα μένει. Με αυτό οι φυλές θα ευλογηθούν της γης πέρα και πέρα, και θα τον μακαρίζουνε όλα της γης τα έθνη. Αυτά, αγαπητοί μου. Ναι, ορίστε κύριε Ηλία. Κάτι με συγχωρείτε, αυτό το αθόρυβα που πέφτει η βροχή, η υγρασία πάνω στο ποκάρι, δηλαδή στον πόκον, στο μαλλί, είναι και μια ακόμη αλήθεια, ότι η γέννηση, η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού έγινε αθόρυβα. Και όπως λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος, έλαθε του άρχοντος του αιώνος τούτου. Ο διάβολος δεν το αντελήφθηκε ότι γεννήθηκε ο Μεσσίας. Έλαθε. Όπως και η παρθενία της Θεοτόκου έλαθε του άρχοντος του αιώνος τούτου. Δηλαδή, ο διάβολος δεν αντελήφθη, εξάλλου δεν είναι ούτε παντογνώστης, ούτε πανταχού παρόν ο διάβολος, δεν αντελήφθη ούτε την παρθενία της Θεοτόκου, ούτε την γέννηση του Υιού του Θεού. Ορίστε κύριε Ηλία.
Για ποια ειρήνη μιλάτε, για την ειρήνη την εσωτερική ή για την ειρήνη την κοσμική? Την κοσμική ειρήνη θέλω.
Προφανώς, προφανώς. Είναι αυτό που είπε ο Χριστός στους μαθητάς του, που έχουμε πει στα κατακυριακή θέματα. Μάλιστα. Σε σχέση με την εξωτερική ειρήνη ήρθε να βάλει μάχαιρα. Σε σχέση με την εξωτερική ειρήνη, δηλαδή εκείνο που νομίζουν οι άνθρωποι ειρήνη, στην πραγματικότητα για αυτούς είναι μάχαιρα. Διότι ο Χριστός είναι μάχαιρα. Διότι δεν ήρθε να φέρει μαχαίρι φυσικά ο Χριστός στην γη, αλλά η παρουσία του, η παρουσία της διδασκαλίας του και η παρουσία των μαθητών του ήγηρε μάχαιρα των εχθρών. Και έτσι κατεστάθη γη δύο στρατόπεδα, εκείνοι που πιστεύουν τον Χριστόν και εκείνοι που διώκουν τον Χριστόν. Έτσι είπε ο Χριστός, και εδώ έχει την έννοια αυτή, νομίζετε ότι ήρθα να βάλω ειρήνη επί της γης? Δηλαδή μία ειρήνη όπως εσείς τη θέλετε και τη νομίζετε και την προσδοκάτε? Όχι, σας λέγω όχι. Δεν ήρθα να φέρω ειρήνη, ήρθα να φέρω μαχαίρι. Δηλαδή Και το λέει παρακάτω. Θα στραφεί ο γιος εναντίον του πατέρα και ο πατέρας εναντίον του γιου. Η νύφη κατά της πενθεράς και η πενθερά κατά της νύφης. Με την έννοια ότι ο ένας είναι πιστός και ο άλλος είναι άπιστος. Και ο άπιστος διώκει τον πιστόν. Αυτή είναι η ειρήνη που δεν φέρνει ο Χριστός και που είναι μάχαιρα και είναι το πυρ που ήρθε να βάλει πάνω στη γη, αν και έχει το πυρ κάποια άλλη σημασία βαθυτέρα. Είναι ο λόγος του, ας είναι όμως. Και έτσι επί της γης δημιουργήθηκε αυτός ο διχασμός. Όπως οι άνθρωποι θα νόμιζαν την ειρήνη. Όχι λοιπόν. Η ειρήνη την εμήν δίδομη ημήν. Ου καθώς ο κόσμος δίδωσι, εγώ δίδομη ημήν. Είναι η ειρήνη και η χαρά τα γεννήματα της αγάπης. Θα σας δώσω τη δική μου την αγάπη, ώστε αυτή η αγάπη, η καινούργια αυτή αγάπη, θα γεννήσει τα δύο αυτά υπέροχα βλαστήματα που είναι πάλι δικά μου, λέει ο Χριστός. Η δική μου η χαρά και η δική μου η ειρήνη. Αυτό, κύριε Ηλία. Μήπως καμιά άλλη απορία? Ναι, κύριε Ευάγγελε. Ναι, σας το είχα άλλοτε πει, ίσως γι' αυτό το λέτε αυτό, σας το είχα άλλοτε πει ότι αυτή η μεσιανική ψαλμή ή γενικά οι μεσιανικές προφητείες, επειδή ένα πράγμα δεν μπορούσε να καταλάβουν οι Εβραίοι, ότι ο Μεσσίας είναι παθητός. Αυτό το πράγμα τους είναι αδιανόητο. Γι' αυτό σταύρωσαν τον Χριστό. Εκεί που του λέγουν, εάν είσαι εσύ ο Χριστός, δηλαδή ο Μεσσίας, Χριστός θα πει ο Μεσσίας, είναι ελληνική λέξη Χριστός, η εβραϊκή είναι ο Μεσσίας. Εάν είσαι εσύ ο Μεσσίας, κατέβα από το σταυρό και θα πιστέψουμε. Το ίδιο έλεγε και ο ένας ο ληστής. Και εκεί και οι δύο ληστές το έλεγαν. Και εκεί που το έλεγαν και οι δύο ληστές, ο ένας παθαίνει σεισμό μέσα του και του λέει, τι λες, του λέει. Εκεί συνήλθε. Είναι αυτή η χάρη του Θεού καταπληκτική. Γιατί λέγει και οι δύο ληστές των ονίδιζων. Και εκεί ξαφνικά, όταν βλέπει τον Ιησούν να συγχωρεί τους εχθρούς του και τα λοιπά, παθαίνει ανατροπή. Και λέγει εις τον άλλον ληστή, και αστάσου, το ίδιο είμαστε εμείς με αυτόν. Εμείς δικαίως πάσχουμε, ενώ αυτός. Εκεί γίνει και η κρίση. Ο ληστής, ίσως, να μην ήξερε τίποτα από τις προφητείες. Δεν ξέρω αν έμειναν περιθώρια στη ζωή του να καθίσει να ασχοληθεί με τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Ληστής γάρ. Τώρα, ένας άνθρωπος που κατέληξε να γίνει ένας ληστής, με τι θα ασχολείται, με θεολογικές σπουδές? Προφανώς όχι. Αλλά με ένα πείδημα τα ξεπέρασε όλα. Διότι αυτή η ανατροπή της ψυχής του έγινε από τη συμπεριφορά του Χριστού επί του Σταυρού. Αλλά οπωσδήποτε όμως η χάρη του Θεού ήλθε και εβοήθησε στην ανατροπή αυτή, χωρίς να αδικήσει τον άλλον. Ο άλλος δεν αδικήθηκε, απλώς έμεινε στην άποψή του. Έμεινε σε εκείνη την οποία είχαν και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και οι αρχιερείς, πήγαν ότι ο Μεσσίας δεν είναι παθητός. Πώς είναι δυνατόν να είναι παθητός? Είναι ακριβώς αυτό που στάθηκε για τους Έλληνες μορία, για τους Εβραίους σκάνδαλο, που λέει στην προς Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος. Έτσι μέχρι σήμερα δεν κατενόησαν ότι ο Μεσσίας είναι παθητός, αν και οι προφήτες διαρκώς ομιλούν γι' αυτό. Αν έχετε αντιληφθεί στις ομιλίες μας, διαρκώς παρουσιάζουμε τον Μεσσίαν παθητών. Διαρκώς. Οι δε Απόστολοι στα κηρύγματά τους διαρκώς παρουσίαζαν τον Μεσσίαν παθητών. Και μάλιστα από το πάθος του Μεσσίου πηγάζει όλη η θεολογία της σωτηρίας. Δεν είναι δηλαδή ένας ο οποίος ήρθε απλώς να σταθεί πάνω από τους ανθρώπους, αλλά δεν περνάει από το πάθος. Οι ιεροί συγγραφείς θεολογούν το πάθος του Χριστού, θεολογούν τον σταυρό του Χριστού, Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Διότι οι προφήτες ομιλούν περί του πάθους, ο Ισαΐας, οι ψαλμοί κλπ. Βλέποντας οι Εβραίοι ότι δεν ικανοποιούνται οι προσδοκίες των, άρχισαν να προχωρούν στην ερμηνεία ότι ο Μεσσίας δεν είναι ένα πρόσωπο, αλλά είναι ένας λαός. Και ότι πρέπει αυτός ο λαός να αναλάβει τώρα τα καθήκοντά του και τα δικαιώματά του. Συγγνώμη, τα δικαιώματά του. Και τα δικαιώματά του είναι να επικρατήσει όλη τη γη. Εδώ τι λέει, ότι ο Μεσσίας, προσέξτε, ο Μεσσίας θα γίνει βασιλιάς της γης. Δεν λέει, αυτά λέγαμε απόψε. Τώρα λένε οι Εβραίοι, εμείς είμεθα ο Μεσσίας, ως λαός. Λοιπόν, εβραϊκή κοσμοκρατορία. Και βλέπετε να μετέρχονται άτιμα μέσα, ύπουλα και χθόνια και φοβερά, για να γίνουν εβραϊκή κοσμοκρατορία. Ότι είναι εσφαλμένη η θέση των, δεν τίθεται καν θέμα. Πολύ εσφαλμένη. Διάβαζα κάπου ότι άρχισαν οι Εβραίοι να αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι ακριβώς τα πράγματα έτσι, ότι ο Μεσσίας πρέπει να είναι παθητός. Κάπου το διάβαζα. Αλλά και κάτι άλλο έχω αντιληφθεί, ότι αυτή η ερμηνεία η οποία δίδεται ή έχει δοθεί μέχρι σήμερα στην ιστορία από τους Εβραίους, μην νομίζετε ότι είναι καθολική σε όλους τους Εβραίους. Όπως και στην εποχή του Χριστού υπήρχε το λίμα που δεν δέχεται ότι ο Μεσσίας μπορεί να είναι όπως τον περίμεναν οι Εβραίοι, παχυλά. Είχανε μια σωστή τοποθέτηση περί του Μεσσίου. Και ξέρετε ποια πρόσωπα ήσαν αυτά? Ήταν ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, ο Σιμεών, ο Θεοδόχος, η Άννα, εκείνη η προφήτης. Γι' αυτό λέει, όσοι ήρχαν εις τον ναό, εκείνοι που επερίμεναν τον Μεσσία ορθοδόξος, εις αυτούς έλεγε η Άννα ότι ήρθε ο Μεσσίας. Όχι σε όλους, μόνο εις αυτούς. Ήσαν λίγοι όμως αυτοί. Έτσι και σήμερα διάβαζα, οι Εβραίοι, εκείνοι που δέχονται τον Μεσσίαν παθητών, είναι λίγοι. Οι άλλοι με τα εθνικά τους όνειρα και τα κοσμοκρατορικά τους όνειρα, βυθισμένοι μέσα στον πλούτον και τα χρήματα τα πολλά, κατά ένα ληστικό τρόπο δηλαδή αντιλαμβανόμενοι τα πράγματα, δεν λαμβάνουν υπόψη την Αγία Γραφή, όπως και την εποχή εκείνη οι Εβραίοι. Μην πάτε μακριά, αγαπητοί μου. Ο Ηρώδης ερωτά τους άρχοντες, που σαν οι αρμόδιοι του λαού, πού ο Χριστός γεννάται? Τι απαντούν? Ορθώς. Εις την Βιθλέμ της Ιουδαίας. Γιατί υπήρχε κι άλλη Βιθλέμ. Γι' αυτό είπαν εις την Βιθλέμ της Ιουδαίας. Έκαναν τον κόπο να πάνε να δουν αυτοί? Τίποτε. Δηλαδή έμεναν σε κάποιες θέσεις περίεργες κολλημένοι. Εντελώς περίεργες κολλημένοι. Γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι οι Εβραίοι σήμερα είναι χωρισμένοι από πλευράς αντιλήψεως της Γραφής σε δύο μερίδες. Όπως και στην εποχή του Χριστού. Οι πολλοί να θέλουν να γίνουν κοσμοκράτορες και να λέγουν ότι ο Μεσσίας είναι ο Ισραήλ. Οι λίγοι να λέγουν όχι, ο Μεσσίας είναι παθητός. Αποτέλεσμα, ίσως κάποτε αυτοί οι δεύτεροι ανοίξουν το δρόμο εις τους συμπατριώτες τους, να τους πούν ότι πράγματι ο Μεσσίας είναι παθητός, και φαίνεται ότι έτσι θα γίνει μια μέρα, διότι τελικά αυτοί θα βοηθήσουν τους συμπατριώτες των να αντιληφθούν, και θα γίνει πλέον η τελευταία πράξη στην ιστορία. Η τελευταία πράξη στην ιστορία. Όσοι πιστέψουν θα σωθούν. Όσοι δεν πιστεύσουν θα υπηρετήσουν τον Αντίχριστο και θα έρθει το τέλος. Αυτά.